Hún svarar andsvari fyrir sinni.
Virðulegi forseti, það er nú rangt eftir mér haft að ég hef sagt að þetta skipti engu máli. Ég sagði það að hafi þessi tími orðið til þess að hafi náð samstaða um málið Alþingi, þá var honum vel valið. Ég held ég fram að það hefði engin ný rök, virðulegi forseti, komið fram sem breyttu málinu frá þessum tíma. Ragnars Hall ákvæði sem að háttvirtu þingmaður nefndi var komið þetta fyrr. Það var komið umræði fyrr. Og önnur ákvæði sem að, og önnur atriði sem voru hér rætt. Ég hef ekki séð þau atriði ný komið fram með þessu máli á þessu tíma sem hafa breytt málinu sem heiti gæti. En ég er ekki að gera lítið úr þeim breytingatillögum sem að gerðar eru á frumvarpinu. Ég tók sérstaklega fram að það væri gott fyrir Alþingi, það væri gott fyrir okkur öll að skýra máli með þessum hætti, draga línu, setja einhver þolmörk sjálfum okkur, þannig að við gerum okkur grein fyrir því hvernig að bregðast við ef við förum upp í þau.
Þá